Atzo lau urte bete ziren, Oier Gomez, preso politiko gazteiztarra, Ipar Euskal Herrian hil zenetik, ez zioten utzi, ez da bere sorterrira, ez da Gasteizera itzultzea, eta larunbat honetarako, aske antolakundeak hainbat kontu antolatu ditu, eta horretarako, telefonoaren bestaldean, askeko Aitor daukagu. Egunon, Aitor?
Egunon, bai.
Beno, gaurkoan bai lortu kontaktatzea. Bueno, zera izate antolatzen biharko Gasteizen?
Biare Oier Gomez udariari egingo diogu omenaldia Gasteizen. Gira bat eta gero omenaldia egin izan dezarren, eta horren ostean Zumendi Esposito Destinatuan Judimendiko osoan egingo dugu askari bat. Hau egin dugu pixka dinamika lokal baten baitan, memoria lantzeko, iraganean eramandako borrokak presente daudela gogoratzeko, ez? Horrenik ere borroko hietan eman gintuzten zaparkuntzak presente jarretzen dutera gogoratzeko, eta logika hortan, egiten zaigu beharrezkoa borroka horiek gauzatu zutenen memoria bizirik mantentza. Eta horregatik omenaldi xumea ingo diogu aldezarrean, eta gero hori pizkate bere inguruko jendearekin batera, eta animatzen den jendearekin noski, baskari irekia da, Zumendi elkartuko gara. Eta baskaiaren tiketak zargai daude, lorateri zierro eta potxita bernetan, eta ez dela ere, bertan eskuratzeko aukera gongo da baita ere.
Aske antolakundeak duela bi egun Iruñan prentxaurrekoa eskaini zuen, Euskal Herriak amnistia lelopean. Zer aipatu alduzu prentxaurreko horren inguruan, eta zahaldu zaituzten kokapen politikoa, eta zein da zuen ikuspegia?
Prentxaurreko hori kainak iruan antolatuko den amnistia eguna aurkezteko egin zen, eta bueno, hori pixkat kanpaina baten baitan kokatzen dugu, da errepresioa zehozer historikoa eta globala da borroka, langile borroka, ez azkenean aldaketa bilatzen dutenen kontra jorratuko dute beti boteretsuak, azpiegitura, klase zapaltzailea, eta zentzu hortan gaur egun errepresio hartzen duen forma zein den aztertzea da kanpaina horren helburutako bat. Argi ikusten ari dugu errepresioa gaur egun igual iraganean bezain bizirik ez egon arren behar dutenean aktibatzen dutela, eta hainbat kasu da adibide bizizan dugu hurbilean, zein beste eragile batzuk azkenen goia batetan esan bezala jarraipenak, isunak, mobilizazioetarako debekuak, poliziaren bitartez ere istilu desberdinak, egartakari desberdinak, eta zentzu hortan amnistiaren beharra ez borroka horiek gainditzeko jatpingoz eta berriro zemateko aldarrikatzen dugu, eta zentzu hortan kampainan zehar errepresioan inguruko irakurketa eta dinamika desberdinak burutuko dira, azaltzeko errepresioaren formak eta gaur egun, eta gero amnistiaren egunean asmoa da gu aske antolakunde bezala eta orokorren Euskal Herri langileak aurrera egin berrituen erronken inguruan errefleksio bat egitea da asmoa, eta gaur egun pairatzen dugun errepresio horren nondik norakoak aztertzea denon artean.
2011ko apirilaren 10ean atxilotu zuten Oier Frantzian Itziar Moenoekin batera. Urte bat beranduago Hodgkinen linfoma, minbizi bat aurkitu zioten, espetxean zela, kimioterapiarekin izan zen tratatua, ez zuten aske utzi, eta, lehenengo diagnostiko horrei, buelta ematea lortu zuen, baina berriz ere, 2017an, berriz ere, min handiak zituela, eta gainera, ez duen lortzen, ez da bisitara joan ahal izatea, goratzen dut nola atera nahi izan zuten ospitalera, hankak lotuta eta eskuak lotuta, Oierrek kuko egin zion, azkenean hori, ataratzea lortu zuen, eta metastasia, eta egoera oso solarrian, aske utzi behar izan zuten, baina etzioten Gasteizera itzultzen utzi, eta hori, Baiolan izen duela lagurte, eta hori, ba, soilik entzule guztiei gogoraztea, ba, larun bat honetan, ba, Gasteizen bertan, bere sorterrian, ba, Oier Gomez gogoratua izango dela, Baskariarekin, Kalejirarekin, eta Bertsolariekin, eta guraldetik, ba, nahi baldin badezu azken hitza, ba, gure entzule guztiak, ba, larun bat honetan ekimen hauetara biltzea gonbidatzeko, ba, zurea da azken hitza, Aitor.
Bai, mi esker, ba, bueno, zantzu hortan, zuk esan duzun bezala, gogoratzea, Oier espetxetik kanpo hilzen arren, ez dela aske, ezin zuelako bere jaioterri da bueltatu, eta bera bezala, beste amaika ugari, amaitu izan dutela bere bilbidea etxetik kanpo, espetxean, eta bueno, omenaldiak eta memoria garatzea berrezkoa dela, eta erratik animatzen duen mundu guztia, urbiltzera omenaldira, eta horako ekimenetan parte hartzen jarraitzea.
Ba, ederki, bertan ikusiko gara. Egun polita pasa, Aitor. Agur.